Og þú sér þá fyrst að hún frábundin í hvað. Heyrði ég í hamrinum haft varða látið og sátt varða grátt. Búkonan dillaði börnunum öllum, yngunni, kingunni, jórunni, þórunni, aðalvaldi, ormagarði, Eiríku og Sveini. Ekki heiti ég Eiríkur þó við séð að kallaði ég svonu Sylgjur barmi undan Bylgi. Bylgi hann á báran brutu mínar árar, land út á sjó. Ég hafði í hægri kló, horfni til og mjó, allar mínar sorgirnar batt ég undir skó. Hallast ég á hestin og ríðið að ég þó. Komið þar að landi er kjörning satt á sagt. Heilsaði ég móður, krói minn góður kannt að telja föðurfrændu þína, víst kann ég það. Skæringur Brandsson, Brandur Böðvarsson, Böðvar Hringsson, Hringur Hreyvarsson. Hreyvarður Garðsson, Garður Gunnarsson, Gunnar Refsson, Refur Ráðfinnsson, Ráðfinnur Kolsson, Kolur Kjarvalsson, Kjarval Björsson, Björg Brettingsson, Brettingur Hakarsson og Haki Óðinsson. Óðinn kóngur, allra tralla, illur faðir, höll í skóð. Við þetta mátti hafa og var haft fæðalag sem þetta fjall allt að.
Já,
ég. Já, nokkur skona tónlag svona.
Var þetta?
Já, eins og ég hafði það. Og raula því aftur frakka. Heyrði ég í hamrinum. Þetta er nú algjörn blatt. Og breytt svo til endur. Bragliðan svona. Heyrði ég í hamrinum hátt. Varða látið og sátt og varða grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum. Ingunni, kingunni, jórunni, þórunni. Aðalvarði ormagarði Eiríki og Sveini. Ekki heiti Eiríkur þó ég séð að kallaður. Ég sonur Sylgjur barmi undan Bylgi. Bylgjan og báran brutu mínar árar. Land út á sjó. Ég hafði hægri kló, horfli til og mjó. Allar mínar sorgirnar batti undir skó. Hallast ég á hestinum víða verðið þó. Komið þar á landi, er kerling satt á sandi, heilsað ég móður, krói minn góður, kannt að telja, föður brandur síðan. Víst kann ég það, skæringur Brandsson, Brandur Böðvarsson, Böðvarður Hringsson, Hringur Hreyvarsson, Hreyvarður Garðsson, Garður Gunnarsson, Gunnar Refsson, Refur Ráðinsson. Ráðfinnur Kolsson, Kolur Kjarvalsson, Kjarval Björsson og Björg Brettingsson. Brettingur Hakarsson, Haki Óðinsson, Óðinn kóngur allra trölla, illur faðir höllu í skógi. Svona var þetta, kveðir okkur og svona lærðum við þetta. Sem sagt, lagið lagað alltaf eftir.
Eftir
bregðarhættum og hendingunum.